Aș dori să mai citim tot de aici, de la Ioan, din capitolul 13, de la versetul 31 și în continuare de la 14 până la unde a citit Cristi, până la versetul 14. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat îți spun, că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Și mai citesc încă o dată versetul 15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Am fost atent mai multe rânduri. Când e vorba despre relația noastră, vorbesc acum despre oamenii credincioși care spun că l-au primit pe Domnul Iisus, care l-au pe El nu numai ca Mântuitor, ci și ca Domn al vieților. Și când se vorbește despre relația noastră cu Domnul Iisus sau cu Dumnezeu, se vorbește despre o relație specială, o relație tainică. Dar care este această relație? Ce nume are ea până la urmă? De ce ne ferim să punem degetul pe problemă? Discutăm așa foarte alambicat, foarte general, fără să punem exact, să atacăm problema respectivă. Vedeți, aceste, câte sunt, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitole din Evanghelia pe Ioan, care prezintă starea Domnului Iisus Hristos împreună cu cei, la început, cei 12 și apoi au rămas 11 din ucenicii lui, când Iuda a ieșit afară și a plecat, prezintă tocmai această relație care trebuie să fie între omul credincios și Dumnezeul lui. Pentru că Domnul Iisus este numai Mântuitorul nostru, este și Dumnezeul nostru. Și dacă le citim cu atenție, vom constata că Domnul Iisus și-a prezentat partea Lui în relația aceasta. Prin tot ceea ce a făcut în perioada aceasta de câteva ore care a stat împreună cu ucenicii Lui în camera de sus, a instituit cina sau masa aceea de aducere a minte, care a rămas până în zilele noastre când ne strângem ca să ne amintim de lucrarea pe care l-a săvârșit-o la Golgota, de moartea și învierea Lui. Apoi a dat o pildă de smerenie, plecându-se și spălând picioarele ucenicilor Lui. Apoi le-a vorbit despre o poruncă nouă. Vă dau o poruncă nouă. Poruncile vechi pe care le dăduse Dumnezeu prin Moise, poporul evreu, nu aveau prins această poruncă. Acolo, dacă cineva scotea un ochi, erai și tu îndreptățit să-i scoși tu ochiul. Dacă cineva spărgea capul, erai și tu îndreptățit să-i spargi capul. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și vine Domnul Iisus acum și zice, s-a terminat. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții și le-a dat și un model. Cum v-am iubit eu? Și apoi le vorbește despre multe aspecte ale vieții de om, de ucenic al Domnului Iisus Hristos, de om credincios care zice că îl urmează pe Mântuitorul și Domnul lui. Vorbește despre roada pe care trebuie să o aducă, dar dacă rămâne în cel care este, din care poate să streagă această sevă, apoi vorbește și despre prigonirea ucenicilor și toate aceste lucruri pe care Domnul Iisus le spune cu un scop, să-i pregătească pe ucenicii Lui pentru ce va urma. A fost 3 ani și ceva în care Domnul Iisus a fost cu ei pe pământ, permanent, a vegheat asupra lor, i-a ocrotit, i-a mustrat, i-a învățat, i-a îndemnat. Dar venea momentul acesta în care trebuia să se despartă de ei. Și pentru că este Dumnezeu și pentru că El cunoaște totul, știa natura omenească care este în noi, în oamenii și în ucenicii Lui de atunci și noi cei care suntem acum aici. Le-a zis, nu vă voi lăsa singuri, pentru că singuri nu sunteți buni de nimic. Nu veți face nimic bun. Vă voi trimite pe Mângâietorul. Și a vorbit fratele Cristi ceva despre lucrarea aceasta a Mângâietorului. Aș vrea să adaug la ce a spus fratele Cristi un lucru. Vedeți dumneavoastră, când Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt ca să locuiască în cei care L-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn al vieții lor, aceasta este semnul sau pecetea, spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 13, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Este semnul că noi nu mai aparținem nici lumii, nici nouă înșine. Îi aparținem Lui. Acum suntem proprietatea Lui. E un lucru care îl uităm foarte repede. Și am spus că Domnul Iisus în tot ceea ce a făcut în cele câteva ore cu care a stat ucenicii acolo, le-a dovedit că îi iubește. Le-a dovedit că îi iubește. Tot ce a făcut pentru ei, tot ce i-a învățat, chiar și mustrarea pe care i-a făcut-o lui Petru și atenționarea pe care i-a atras-o lui Petru, că va urma un moment de cădere în viața lui, Și ceilalți evanghelii spun mai mult chiar, zice, dar eu m-am rugat pentru credința ta să nu se pierdă. Toate acestea erau dovadă că Domnul Iisus îi iubește. Și cea mai mare dovadă a fost că după ce s-a terminat această stare de vorbă, au mers în Ghețimani, acolo a fost prins, dus la judecată, a fost dus pe Golgota și răstignit. Cea mai mare dovadă a dragostei Domnului Iisus pentru ucenicii Lui. Și vine acum și ne spune și nouă că vrea o relație specială cu noi. Și spunem, specială, tainică, care e această relație? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci El vrea să-L iubim. Vrea să-L iubim. Problema este, îl iubim? Fiecare să se întrebe, pe dreptul lui. Doamne, eu te iubesc cu adevărat? Vedeți, și duminica seara s-a vorbit despre Iosif. Faptul că a reușit să facă față presiunii lumii asupra lui. De ce? Pentru că se temea de Dumnezeu, îi era frică de El, nu? Eu cred, așa e înțelegerea mea, eu așa cred. Pentru că Iosif îl iubea pe Dumnezeu. Să știți că de teamă nimeni nu se ferește să facă rău. Se ascunde. Dar nu se oprește. Îl face răul în ascuns. Dar când iubești, nu mai poți face rău. Un rău care să aibă efect și repercusiune asupra persoanei pe care o iubești. Și asta vrea Domnul Iisus de la noi, să-L iubim. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și de-aia tot poruncă, nu erau multe porunci. Când a stat de vorbă cu farisei, cu cărturarii, știți că a venit un învățător al legii să-L ispitească pe Domnul Iisus și l-a întrebat, care este cea mai mare lege, poruncă? Și Domnul Iisus, un evanghelist spune că i-a răspuns, altul spune că l-a forțat pe el să răspundă, nu contează. Problema a fost că până la urmă s-a evidențiat că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și Domnul Iisus după aia a mai adăugat și a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău. Adică să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu? Vedeți? Asta e porunca. Și zice, Dumnezeu, dacă mă iubiți, faceți așa. Problema este, facem așa? Aici e întrebarea. Facem așa? De ce atac din nou problema aceasta? Și o să o spun mereu, până când, eu știu, poate că cineva, eu sunt convins că sunt aici persoane care au înțeles lucrul acesta. Și îl trăiesc. Dar sunt și persoane pe care le-am întâlnit, cu care am stat de vorbă, pe care le văd mereu și care vin cu tot felul de argumente. Ca să nu asculte de ce ți spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă spune cineva, de exemplu, mi-a spus cineva, nu, să știți că nu e și din nefericire un om credincios. A spus, referitor la un text din Scriptură, zice, eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. Păi dacă nu ești de acord cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ce spune Dumnezeu prin Duhul Său, în cuvântul Său, atunci îl iubești? Sau, nu o persoană, două mi-au spus chestia asta, e o problemă de cultură. Da, pe vremea Domnului Iisus sau ucenicilor erau niște lucruri, așa, era un mod de a te îmbrăca, un mod de a te purta, așa. Acum, cultura a avansat. Și e problemă de cultură, nu poți să rămâi ca atunci. Eu stau și mă gândesc, a zis fratele Cristi, nu știu acum unde scrie, că n-am avut așa, am uitat să caut acasă, dar scrie și mai clar decât a spus el, că Dumnezeu rămâne același, nu se schimbă. Este imobil. Zice într-un loc, Domnul este același ieri, azi și în veci. Păi și dacă El e același, credeți că pretențiile Lui, poruncile Lui s-au schimbat cumva? Nu, nu. S-a schimbat la noi modul în care vrem să le percepem și punem pe seama culturii. Dar nu e nicio problemă de cultură. E o problemă, zice Domnule, lumea a avansat. Da, dacă e vorba din punct de vedere tehnic, este avansată în bine. Nu în toate domeniile. Că s-a avansat și în domenii de distrugere în masă și era mai bine să nu se avanseze. Să fi rămas ca atunci. Cu săbii și cu suliță. Dar din punct de vedere moral, nu e niciun avans. Dimpotrivă, e o dare înapoi tot mai evidentă și mai clară. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când va veni Domnul Iisus ca să jertfească biserica, care este semnul? Lepădarea totală de credință. Ăsta e semnul. Deci relația cu Dumnezeu, zero. Și atunci mai poți pune pe seama culturii anumite lucruri? Când cuvântul este clar? Problema este că dacă găsești tot felul de argumente, mai poți să susții cu toată tăria că îl iubești pe Domnul? Dacă tot cauți argumente să nu faci una, să nu faci alta, să ofentezi pe aia, să mai ofentezi pe aia, eu vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, Domnul Iisus aici zice, vă dau o poruncă nouă, clar, era o poruncă. Dar spune și multe alte lucruri care nu spune că sunt porunci. Și dacă le citești în context, poți să spui că sunt îndemnuri, poți să spui că sunt sfaturi, poți să spui că sunt învățături. Dar eu vreau să vă spun, cu toată certitudinea și cu toată siguranța că nu greșesc. Toate îndemnurile, toate sfaturile, toate învățăturile pe care dă cuvântul lui Dumnezeu sunt porunci ale lui Dumnezeu pentru noi, oamenii credincioși. Și nu e nicio... Nu e cum s-a întâmplat când eram eu student, de exemplu, făceau tot felul de revoluții în învățământ pe vremea aceea. Și pentru că erau prea, li s-au părut la un moment dat că studenții învață prea mult și că au prea multe examene de dat, au făcut, și nu mai putea să dea înapoi că începuse anul școlar, au făcut o chestie de asta. Zic, dom'le, cu tare materie, sunt facultative. Adică dacă vrei, te duceai la examen și luai notă, era luată în considerație. Dacă nu vrei, puteai să nu te duci la examen, dar nu te considera repetent. Erau facultative. E, poruncile lui Dumnezeu nu e ceva facultativă. Nu e la alegerea noastră dacă vrem sau nu vrem, să o împlinim sau să nu o împlinim. Porunca lui Dumnezeu este da și amin. Și dacă îl iubim, o împlinim. Dacă nu îl iubim, căutăm argument. Păi, cu tare e așa, am văzut și aceia nu-s credincioși, ne tot uităm în curțile altora, în grădina altuia și ne găsim argumente. Argumente să ne abatem de la ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Eu revin. Domnul Iisus a spus așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și Domnul Iisus așteaptă ca noi să îl iubim și să-i dovedim. Să știți că sunt multe atenționări foarte serioase în cuvântul lui Dumnezeu pe care de multe ori le evităm. Nu le mai citim sau Aia zic că asta nu e pentru mine, sunt alții care pentru se potrivește la ei și le scoatem din atenția noastră. E un cuvânt care pe mine m-a frământat și mă frământă permanent, să știți. Și bine, ar fi dacă ne-ar frământa pe toți. Care spune Domnul Iisus la sfârșitul predicii de pe munte. Ție nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția Cerurilor. Ci cei care fac voia Tatălui meu care este în cer. Și după aceea dă și un exemplu. Vor veni mulți care spun Doamne, păi n-am făcut noi minuni în numele Tău. Am făcut, am trăit, am vestit Evanghelia. Nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Păi am cântat în corul adunării din Colorian. Am făcut tot felul de lucruri așa. Ne-am ocupat de copii. N-ați păzit poruncile mele. Le-ați făcut? Pentru că așa scos din voi că e bine să faceți. Dar eu nu v-am trimis să faceți asta. Eu v-am zis să vă rog să mă iubiți. Și ca să închei și să nu mai lungesc mai mult vorba, aș vrea să rămânem la lucrul acesta. Să știți că Domnul Iisus dorește să-L iubim. Și El știe că-L iubim sau că nu-L iubim. În felul în care vede cum ne raportăm la cuvântul Lui. Cum îl ascultăm și îl împlinim sau cum evităm anumite texte, le spunem că sunt pentru alții și căutăm tot felul de pretexte ca să le dăm înapoi a noastră. Asta e un lucru. Al doilea lucru care vreau să-l mai spun și să reținem și treaba asta, am spus toate chestii de unele lucrări ale Duhului Sfânt și în oamenii de afară și în oamenii dinăuntru, adică oamenii credincioși, aici la Ioan unde am citit, mai spune ceva despre lucrarea Duhului Sfânt, spune că va lua din ce este al Lui și ne va descoperi, zice după aia că va mărturisi despre Domnul Iisus, o altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt, dar mai e o lucrare pe care nu o spune Ioan aici, o spune Apostolul Pavel într-una din epistolele ale lui către Corinteni, în care spune așa, că noi cei credincioși care iubim pe Domnul Iisus, toți privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. E lucrarea care o face în lăuntrul nostru de transformarea noastră în chipul Domnului Iisus Hristos. Putem să-L lăsăm să-și facă lucrarea sau putem să-L împiedicăm. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus, El își va face lucrarea cu bucurie. Dacă nu, poate să stea întristat într-un colț. Dacă Domnul a pus totuși în noi, e pecetea că îi aparținem, dar există și posibilitatea aceasta pe care tot Apostolul Pavel o spune, să fim mântuiți ca prin foc. Și apoi să știți că eu am mai găsit și alte moduri pe care le poate folosi Dumnezeu. Nu știu, mi se pare că v-am mai spus eu. Este scris undeva acolo în Vechiul Testament despre când vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram împotriva lui Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu i-a spus să adune tot poporul și pe cei trei capete ale răscoalei și erau ei trei cu familiile lor și erau 250 care i-au urmat. Cei trei stăteau în dreptul corturilor lor și Dumnezeu a făcut să despice pământul, au căzut în despicătura pământului acolo și i-a înghițit pământul de vii și spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns în locuința morților de vii. Dar despre ceilalți 250 care i-au urmat pe ei în răscoala lor, spune că a ieșit un foc. Și i-a ars. Și ei aveau niște cădelnițe în mână, care s-au topit când a ieșit focul. și cădelnițele alea s-au făcut niște plăci. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise să le ia, să facă niște plăci cu ele, așa să le bată, și să placheze cu ele altarul de jertfă. Și spune, de ce? Zice, pentru că aceștia 250 și-au ispășit vina prin moarte. Deci Dumnezeu are și alte metode, chiar dacă noi nu vrem să ascultăm. Este și mântuirea ca prin foc, dar este și ispășirea prin moarte. Dumnezeu poate să facă, e suveran, El hotărăște în dreptul fiecare dintre noi care este calea. Eu nu v-am spus asta ca să vă sperii, ci v-am spus asta ca să vă fac să vă gândiți sănătos. Ce e mai bine? Să aștepți cu groază pedeapsa lui Dumnezeu? Sau să-L iubești pe Domnul Iisus cu toată ființa ta și să fii plin de pace și de bucurie în fiecare clipă a vieții tale? E o alegere. Domnul să ne ajute să alegem bine. Amin.